Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
จะดีแค่ไหนคะถ้าเราเลิกทำงานแล้วเกษียณแล้วมีเงินเข้าบัญชีทุกๆเดือนลงทุนนิยมเกษียณสุข The Series วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาวางแผนเรื่องของเงินบำนาญชราภาพของประกันสังคมกันค่ะมาดูกันนะคะว่าจะทำอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดเรื่องของเงินบำนาญชราภาพของประกันสังคมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากรู้นะคะเพราะว่าถ้าเราวางแผนให้ดีรับรองว่าเราก็จะมีเงินใช้ไปตลอดจนสิ้นอายุไขเลยนะคะแต่ก็ยังคงมีหลายคำถามทีเดียวนะคะที่หลายคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำเหน็จหรือว่าบำนาญเรารับแบบไหนดีกว่ากันรวมถึงถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วออกไปเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราควรจะสมัครมาตรา39หรือไม่หรือถ้าใครเกษียณอายุแล้วนะคะควรรับเงินบำนาญก่อนแล้วค่อยไปสมัครมาตรา39ดีหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้มีคำตอบแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราเลยชวนคุณสาธิตบวรสันติสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินมากประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับเราได้ฟังกันนะคะเริ่มต้นจากคำถามยอดนิยมก่อนเลยนะคะบำเหน็จหรือบำนาญแบบไหนคุ้มกว่ากัน
ในสังคมคนสูงอายุปัจจุบันนะครับสิ่งที่คนไทยกังวลมากที่สุดเลยก็คือตอนแก่เราจะอยู่ยังไงเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถมีเงินใช้จ่ายหรือมีสวัสดิการรักษาพยาบาลตอนแก่ได้ก็คือกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคมทีนี้ในเรื่องของกรณีชราภาพกองทุนประกันสังคมนะครับประกันสังคมเนี่ยจะให้ผลประโยชน์หรือให้เงินเราเนี่ยกรณีชราภาพเนี่ยใน2รูปแบบรูปแบบแรกเลยคือบำเหน็จรับแล้วเสร็จรับทีเดียวกับบำนาญคือรับเป็นงวดรับนานๆเราจะรับบำนาญหรือเราจะรับบำเหน็จล่ะคือเรื่องของประกันสังคมนะครับมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขขาเข้าถ้าเงื่อนไขขาเข้าเราเข้าที่บำเหน็จตอนออกก็ต้องออกบำเหน็จเข้าที่บำนาญตอนออกเราก็ต้องได้รับบำนาญเราเลือกไม่ได้เราเลือกได้ตอนขาเข้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้รับบำนาญต้องทำตัวให้เข้าเงื่อนไขของบำนาญจะเข้าเงื่อนไขของบำนาญทำได้ยังไงล่ะก็คือจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินสมทบเข้าไปในกองทุนประกันสังคมเนี่ยให้ได้อย่างน้อย180เดือน180เดือนนี่ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกันนะครับประกันสังคมจะมีข้อมูลหมดเลยว่าเราจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยตลอดชีวิตการทำงานของเราเลยเนี่ยอยู่ที่กี่เดือนนะครับถ้าอยากได้รับบำนาญจ่ายให้มันเกิน180เดือนนั่นแหละครับเราจะได้รับบำนาญแต่ถ้าจ่ายต่ำกว่า180เดือนเมื่อไหร่นะครับตอนนั้นอยากจะได้รับบำนาญมันก็ไม่ได้นะเราก็ได้แต่บำเหน็จอย่างเดียวครับสองอย่างนี้เนี่ยอันไหนคุ้มค่ากว่ากันวิธีคิดนะครับเรามาคิดกันง่ายๆอย่างนี้ในกรณีชราภาพประกันสังคมเนี่ยเราจะจ่ายเงินเข้าในกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเนี่ยอยู่ที่ 3% ของฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทผมก็เอาตัวเลข 15,000 บาทเป็นเกณฑ์เลยแล้วกันนะครับ 3% ของ 15,000คือ450บาทนายจ้างก็สมทบเข้ามาให้อีก450บาท2คนรวมกันนะครับก็คือเราจ่ายเงินกรณีชราภาพเข้าไปเนี่ยอยู่ที่900บาทต่อเดือน900บาทต่อเดือนนะครับเราก็คูณไปเลย12เดือนคูณไปอีก15ปีเพื่อเราต้องการดูว่าถ้าเราจะได้รับบำนาญเนี่ยมันอย่างไหนคุ้มกว่ากันสมมุติผลตอบแทนของเงินที่เราจ่ายเข้านะครับคือศูนย์ไม่เกิดผลตอบแทนอะไรเลยแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากประกันสังคมเลยเนี่ยคือเดือนละ 20% ของฐานเงินเดือน 15,000 บาทก็อยู่ที่ 3,000 บาทต่อเดือนคูณ12คูณด้วยจำนวนปีนะครับจำนวนปีที่จะรับบำนาญคือผมอยากจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ารับบำนาญกี่ปีเนี่ยมันถึงจะชนะประกันสังคมกรณีบำเหน็จดูตรงนี้เลยอันไหนคุ้มค่ากว่ากัน900คูณ12คูณ15ปีถ้าเรารับบำเหน็จนะครับเราจะได้เงินก้อนนี้ออกมาเข้ากระเป๋าเราเลยทั้งก้อนแต่ถ้าเราเลือกรับบำนาญเราจะได้ 3,000 คูณ12คูณด้วยจำนวนปีเทียบ2ตัวนี้เข้าด้วยกันเป็นสมการคำนวณหาจำนวนปีที่การรับบำนาญจะได้เงินเท่ากับการรับบำเหน็จจำนวนปีที่คำนวณได้จะอยู่ที่ 4.5 ปีเท่านั้นเองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรารับบำนาญนะครับ ทุกๆเดือนทุกๆเดือนไปเรื่อยๆรับเกิน 4.5 ปีเมื่อไหร่เงินที่เราได้รับจากบำนาญจะมากกว่าเงินที่ได้รับจากบำเหน็จเลยทีนี้หลายคนก็บอกอ้าแล้วถ้าเกิดสมมุติตายก่อนล่ะจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราตายก่อน 4.5 ปีนะครับเราจะดูแล้วว่าเอ๊ะเราไม่คุ้มรับบำเหน็จมาได้อยู่แล้ว 4.5 ปีมันคุ้มกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกฎหมายณวันนี้บอกเลยถ้าเรารับบำนาญมานะครับสมมุติรับบำนาญมา10เดือนแล้วเราเสียชีวิตเสียชีวิตปุ๊บประกันสังคมบอกเลยจะจ่ายเงินบำเหน็จคืนให้เราเลยนะครับเท่ากับเอา60เดือนตั้งลบ10เดือนที่เรารับบำนาญไปแล้วก็คือ50เดือนคืนให้กับเราก็คือพูดง่ายๆว่าประกันสังคมเขาการันตีบำเหน็จให้เราเลยอยู่ที่5ปีนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เรารับบำนาญยังไงก็ตามมันการันตีบำเหน็จอยู่ที่5ปีมากกว่า 4.5 ปีที่เราคำนวณดีกว่านั้นอีกนะครับถ้าเรารับบำนาญมาเรื่อยๆนะครับเหลือไม่ถึง10เดือนจะครบ5ปีแล้วเราตายก่อนประกันสังคมบอกอีกจะให้เงินบำเหน็จเราเลยเท่ากับบำนาญที่เราได้รับคูณ10เดือนเลยทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติผมรับบำนาญมานะครับ4ปี11เดือนค่าอีก1เดือนเท่านั้นเองนะจะครบ5ปีแล้วตายก่อนประกันสังคมให้บำเหน็จเท่ากับ10เดือนคูณด้วยจำนวนเงินบำนาญที่ผมได้รับเลยทันทีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองในมิติไหนการรับบำนาญคุ้มค่ากว่าการรับบำเหน็จทุกกรณีเราสามารถตรวจสอบข้อมูลพวกนี้ได้ไม่ยากไปเข้าเว็บไซต์กองทุนประกันสังคมใส่เลข ID ประชาชนเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปจะบอกมาเลยเราจ่ายเงินเข้าไปในประกันสังคมเนี่ยทั้งหมดกี่เดือนละ
คำตอบที่ตรงไปตรงมาก็คือบำนาญคุ้มกว่าบำเหน็จในทุกกรณีนะคะเพราะว่าบำนาญเองเนี่ยเราจะได้รับสม่ำเสมอทุกเดือนรับไปนานๆเลยจนสิ้นอายุไขนะคะแต่ว่าบำเหน็จได้เพียงก้อนเดียวจบแล้วจบเลยนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครอยากจะมีตัวเลขชัดๆเลยนะคะว่าบำนาญต้องรับกี่ปีถึงจะคุ้มเมื่อเทียบกับบำเหน็จคุณสาธิตก็เลยฉายภาพให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเรารับเงินบำนาญ4ปีครึ่งยังไงก็คุ้มกว่าบำเหน็จที่เป็นเงินก้อนแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เงินบำนาญนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่จะได้เงินบำนาญก็คือต้องส่งประกันสังคมมาแล้ว180เดือนหรือว่า15ปีนั่นเองถ้าน้อยกว่านั้นยังไงก็ต้องได้เงินบำเหน็จค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามยอดนิยมนะคะก็คือสำหรับคนที่อายุ55ปีแล้วค่ะส่งประกันสังคมมาครบ180เดือนหรือว่า15ปีแล้วเนี่ยอาจจะอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะเขาควรจะรับเงินบำนาญเลยดีไหมหรือว่าจะไปสมัครมาตรา39ต่อเลยดีถ้าเป็นแบบนั้นเขาต้องเสียอะไรต้องแลกอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปฟังคุณสาธิตเล่าให้ฟังเรื่องนี้ค่ะ
คนที่ต่อมาตรา39ของกองทุนประกันสังคมเลยเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยก็คือเขาอยากจะคงความเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมต่อเนื่องคงไว้เพื่ออะไรล่ะหลักๆเลยนะครับก็คงไว้เพื่อต้องการนะครับสวัสดิการรักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเองนะครับเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับต้องเข้ารักษาหาหมอบ่อยๆอย่างนี้แล้วกันผมก็แนะนำนะต่อมาตรา39ดีกว่าเพราะค่ารักษาพยาบาลณวันนี้เลยนะครับแพงมากนะครับแพงอย่างเดียวไม่พอนะอัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 9% ต่อปี 9% ต่อปีเนี่ยถ้าเราเอากฎของเลข72มาคำนวณดูเลยเนี่ยเอา72ตั้งเอา9หารทุก8ปีนะครับค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอะไรเลยก็ตามเลยเนี่ยหรือไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อประกันสุขภาพการรักษาสิทธิ์ของประกันสังคมตามมาตรา39เพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพล่ะแต่ต้องการรายได้ประจำหลังเกษียณถ้าเขาต้องการรายได้ประจำหลังเกษียณนะครับแสดงว่าเขาต้องการเงินบำนาญแล้วก็จะรับเงินบำนาญออกมาทีนี้การรับเงินบำนาญจากประกันสังคมเนี่ยแปลว่าเราสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมคือเราได้เงินบำนาญแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องหาวิธีการ ดูแลรักษาตัวเองนะครับคืออย่างผมเองเลยเนี่ยผมก็ตัดสินใจเลือกรับบำนาญนะนะครับเพราะอะไรเพราะเราคำนวณแล้วการได้รับบำนาญออกมาแต่ละเดือนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่เนื่องจากว่าผมเองไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเราก็เลยเลือกรับกรณีของบำนาญแต่นี่เวลาเราเลือกรับบำนาญนะครับมันก็เป็นประเด็นอย่างที่คุยให้ฟังก็คืออ้าวแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำยังไงบ้างคือเจ็บไข้ได้ป่วยณวันนี้นะครับผมก็ไปมองในเรื่องของสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ก็คือบัตรทองทีนี้เงื่อนไขของบัตรทองเองเนี่ยนะครับเขาก็จะกำหนดเลยว่าเราจะต้องไปรักษาพยาบาลนะครับในสถานพยาบาลของภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจะต่อมาตรา39หรือจะออกมารับบำนาญแล้วก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองแนะนำเลยลองไปเยี่ยมเยียนนะครับไปเซอร์เวย์สถานพยาบาลที่เรามีทะเบียนอยู่นะครับว่าสถานพยาบาลนั้นคุณภาพดีหรือไม่ถ้าคุณภาพดีนะครับการรับบัตรทองก็อาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะเรียนนิดนึงจะเลือกมาตรา39หรือจะออกมารับบำนาญต้องตัดสินใจเด็ดขาดตั้งแต่ตอนแรกอย่าลังเลยิ่งลังเลเท่าไหร่เราจะยิ่งเสียประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังเนาะสมมติว่าเราตัดสินใจนะครับต่อด้วยมาตรา39ทีนี้เมื่อเราต่อด้วยมาตรา39นะครับสมมติอายุ55เราเลือก39เราก็ต่อด้วยมาตรา39ไปเรื่อยๆเลยจนถึงอายุ80เกิดตอนนั้นลังเลบอกไม่เอาดีกว่านะครับอยากจะออกจากมาตรา39แล้วออกจากสมาชิกประกันสังคมแล้วมารับบำนาญลองคิดดูนะเราออกตอนอายุ80เราสมมติวันตายเราคือวันเดิมคืออายุ90แปลว่าเราจะเหลือเวลาการรับบำนาญแค่10ปีเท่านั้นแล้วที่แย่กว่านั้นเลยก็คือว่าสูตรในการคำนวณบำนาญของประกันสังคมเนี่ยเขาจะใช้ฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายนะครับของมาตรา39ใช้ฐานอยู่ที่ 4,800 บาทถ้าเทียบกับที่เรารับบำนาญเลยตั้งแต่ตอนแรกออกจากมาตรา33คืออยู่ที่ฐาน 15,000 บาทเทียบเลยนะครับ 15,000 กับ 4,800 เนี่ย 15,000 มันมากกว่า 4,800 อ่ะ2เท่าเลยนะเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเงินบำนาญเราก็จะหายไปมากกว่า2เท่าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกมาตรา39ก็อยู่ในมาตรา39จนตายเลยเพราะในช่วงบั้นปลายชีวิตเราเนี่ยรายได้ประจำมีความสำคัญน้อยกว่าค่ารักษาพยาบาลเพราะในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสต้องเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับแล้วเชื่อไหมครับตอนช่วงบั้นปลายชีวิตเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเราไม่ใช่ไป OPD นะส่วนใหญ่เราจะอยู่ใน IPD คือคนไข้ในหรือไม่ก็ไปอยู่ ICU เลยซึ่งพวกนี้ค่ารักษาพยาบาลแพงมากเพราะฉะนั้นย้ำจะเลือก39ก็อยู่จนตายเลยแต่ถ้าจะรับบำนาญเลือกรับบำนาญก็ตัดสินใจตอนแรกเลยรับบำนาญเพราะอะไรเพราะวันตายเป็นวันเดิมเหมือนเดิมนะครับยิ่งเรารับบำนาญด้วยจำนวนอายุที่ยาวเท่าไหร่เรายิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้นนะครับตัดสินใจเลือกเอาจะรับบำนาญดีหรือจะต่อมาตรา39เอาสวัสดิการรักษาพยาบาลดีนะครับสรุปถ้าเลือกรับบำนาญอย่าลืมเซอร์เวย์บัตรทองสถานพยาบาลที่เราจะใช้บริการเป็นยังไงบ้างแต่ลืมไปเนาะข่าวดีเลยก็คือว่าทางบัตรทองเองตอนนี้นะครับมีนโยบายจะให้เราเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ไหนก็ได้ละนะครับอยู่ระหว่างการขยายในแต่ละพื้นที่จะครอบคลุมทั้งประเทศเนี่ยในปี2ปีข้างหน้านี้แล้วล่ะก็จะช่วยแก้ข้อกังวลของเรานะครับว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านเราคุณภาพไม่ดีแก้ตรงจุดนั้นไปได้นะครับส่วนถ้าเราจะเลือกรับเลือกต่อมาตรา39ก็ต่อไปจนตายเลยนะอันนั้นแหละเราจะได้ใช้ประโยชน์คุ้มที่สุดนิดนึงหลายคนก็อาจจะกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าต่อมาตรา39ไปจนตายเลยเนี่ยวันดีคืนดีเลยเนี่ยเกิดตายขึ้นมาจริงๆไอ้เงินที่เราอยู่ในประกันสังคมเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าสบายใจได้เลยนะครับ มันก็จะกลายเป็นมรดกของลูกเราเงินที่เราอยู่ในประกันสังคมทั้งหมดไม่ได้หายไปไหนครับ
สรุปแล้วนะคะถ้าเราอายุเกิน55ปีนะคะแล้วก็ส่งประกันสังคมมาแล้วเกิน180เดือนหรือว่า15ปีมีสิทธิ์ได้เงินบำนาญแน่ๆแต่คำถามคือเราควรจะเลือกต่อมาตรา39หรือว่าเราควรจะเลือกรับเงินบำนาญนะคะคุณสาธิตให้แนวคิดเอาไว้2แบบค่ะ1ก็คือสำหรับใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องหาหมอเข้าโรงพยาบาลบ่อยหน่อยรวมถึงอาจจะไม่ได้มีเงินพอในการไปซื้อประกันสุขภาพเพราะว่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูงถ้าเป็นแบบนี้การต่อมาตรา39น่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าในวัยที่เราเกษียณอายุแล้วในวัยที่เราต้องเข้ารักษาพยาบาลอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแพงขึ้น2เท่าทุกๆ8ปีดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือค่ารักษาพยาบาลที่ประกันสังคมจะดูแลเราผ่านมาตรา39มากกว่าการที่เราจะรับเงินบำนาญไปจนถึงสิ้นอายุขัยนั่นเองค่ะส่วนกรณีที่2นะคะก็คือคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมากนักนะคะไม่คิดว่าเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเจ็บป่วยสุขภาพเราค่อนข้างแข็งแรงถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องของกระแสเงินสดที่เข้ามาผ่านเงินบำนาญมากกว่าหรือสรุปก็คือถ้าเราแข็งแรงดีแล้วไม่ได้กังวลเรื่องของสุขภาพมากนักนะคะรับเงินบำนาญดีกว่าไปต่อมาตรา39ค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดนะคะเราก็อาจจะไปใช้สวัสดิการด้านสุขภาพจากสวัสดิการอื่นเช่นบัตรทองก็ได้เช่นกันแต่สำหรับใครนะคะที่ตั้งใจจะสมัครมาตรา39แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราไม่ควรหยุดมาตรา33แล้วก็ไปต่อมาตรา39เลยทันทีนะคะเราควรจะเลือกรับเงินบำนาญก่อนที่จะไปต่อมาตรา39เอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณสาธิตค่ะ
ถ้าวันนี้เลยเนี่ยเขาอยู่ในมาตรา33นะครับเกิน180เดือนเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วอายุของเขาก็เกิน55ปีแล้วแนะนำให้รับบำนาญก่อนคือมาตรา39เราไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็คือเราสามารถกลับเข้าไปเป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา39ได้เนี่ยภายใน6เดือนประกันสังคมให้เวลาเราตัดสินใจอยู่ที่6เดือนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุ55แล้วเราได้รับบำนาญแน่นอนแล้วเนี่ยรีบรับบำนาญเลยทีนี้เรารีบรับบำนาญนะครับฐานเงินเดือนเนี่ยเนื่องจากเราออกจากสมาชิกครั้งแรกเลยเนี่ยบนมาตรา33ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาทเพราะเวลาเราขอรับบำนาญเลยมันก็จะเป็นฐานเงินเดือน 15,000 บาทเราก็รับบำนาญไปนะครับสมมุติ 2-3 เดือนรับไปแค่นั้นพอเสร็จแล้วเราก็ทำเรื่องขอกลับไปที่มาตรา39ที่เมื่อเราขอกลับไปที่มาตรา39นะครับบำนาญที่เราได้รับมา 2-3 เดือนนั้นจะหยุดทันทีเลยนะจะหยุดทันทีเลยก็คือเรากลับไปเป็นสมาชิกตามมาตรา39สมมติเราก็ไปเป็นสมาชิกตามมาตรา39อีกสักประมาณ1ปีของเดิมนะครับอยู่ที่15ปีมาต่ออีกสัก1ปีเป็น16ปีเราออกอีกนะครับออกอีกปุ๊บตอนฐานเงินเดือนที่คำนวณเนี่ยใช้ฐานเงินเดือน5ปีสุดท้ายฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายมันจะมีมาตรา39โผล่มา1ปีไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเพราะอะไรเพราะกฎหมายประกันสังคมมีเขียนไว้ข้อหนึ่งตอนรับบำนาญครั้งแรกฐานเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ใช้ฐานเงินเดือนนั้นตลอดไปต่อให้หลังจากที่เรามาต่อมาตรา39ฐานเงินเดือนมันเริ่มเปลี่ยนจาก 15,000 มี 4,800 โผล่เข้ามาแล้วก็ตามมันก็จะวิ่งกลับไปใช้ฐานเงินเดือน 15,000 บาทเหมือนเดิมโดยที่จำนวนสมาชิกนะครับมันจะนับต่อเนื่องให้นะครับนับต่อเนื่องให้เลยก็คือสมมติช่วงแรกในมาตรา33อยู่ที่15ปีเนาะแล้วมาต่อมาตรา39อีก1ปีมันก็นับเป็น16ปี16ปีนะครับตัวฐานเงินเดือนที่คำนวณ 15,000 ตัวเปอร์เซ็นต์ในการคำนวณ15ปีแรกเขาจะใช้ 20% ทุก1ปีที่เกินกว่า15ปีจะบวกให้อีก 1.5%เพราะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราต่อไปหนึ่งปีเนาะนะครับเงินบำนาญที่เราจะได้รับก็เป็นตัวเลข 15,000 บาทคูณด้วย 21.5% ก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ประเด็นปีกย่อยอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบเลยก็คือว่าสมมุตินะครับสมมุติเราจะได้รับบำนาญชราภาพเนี่ยต่อเมื่อเราต้องเป็นสมาชิกประกันสังคม เกินกว่า180เดือนประกันสังคมนะครับเศษของปีจะตัดทิ้งแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติผมเป็นสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา33เนี่ยมาอยู่ที่182เดือนประกันสังคมก็จะให้มาคำนวณแค่180เดือนเท่านั้นเศษ2เดือนตัดทิ้งถ้าผมไปต่อมาตรา39อีก10เดือนเราก็คิดในใจนะของเดิม182นะครับไปต่อมาตรา39อีก10เดือนมันรวมกันแล้วมันเพิ่มอีก1ปีเลยนี่หว่าน่าจะได้ประโยชน์เนาะจริงๆไม่ได้ประโยชน์ครับเพราะอันแรก182เดือนเศษ2เดือนตัดทิ้งอันใหม่มาตรา39ไม่ถึงปีตัดทิ้งอดหมดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยากจะทำให้อายุสมาชิกเราเพิ่มขึ้นตอนไปอยู่มาตรา39ต้องอยู่ครบปีจะ1ปี2ปี3ปี4ปีได้ทั้งนั้นนะครับอย่ามีเศษเหลืออันนั้นแหละเราจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ
สำหรับผู้ประกันตนนะคะที่อายุครบ55ปีแล้วแล้วก็เกษียณอายุแล้วรวมถึงส่งเงินประกันสังคมมาครบกำหนดคือ180เดือนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญคุณสาธิตบอกไว้ชัดนะคะว่าใครอยากจะไปสมัครมาตรา39ต่อทำได้นะแต่อย่าเพิ่งทำทันทีค่ะควรที่จะรับเงินบำนาญจากฐานเงินเดือนของมาตรา33ก่อนเนื่องจากว่ามาตรา33เนี่ยเพดานเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 15,000 บาทนะคะแต่มาตรา39จะอยู่ที่ 4,800 บาทค่ะดังนั้นกฎของประกันสังคมเขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าถ้าเรารับเงินบำนาญก้อนแรกไปแล้วในอนาคตถ้าเราอยากจะกลับมารับเงินบำนาญอีกครั้งหนึ่งเขาจะยึดจากฐานหรือว่าจากเพดานของบำนาญก้อนแรกของเราก็คือในมาตรา33นั่นเองนะคะดังนั้นเหมือนกับเราล็อกฐานเอาไว้ที่ฐานสูงดีกว่าที่เราไปใช้ฐานที่ต่ำในอนาคตนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนไม่ทราบนะคะคือการนับอายุสมาชิกนะคะต้องอยู่ให้ครบ12เดือนเต็มหรือว่า1ปีเต็มนั่นเองนะคะถ้าเราเนี่ยส่งเงินสมทบไป1เดือน2เดือน5เดือนหรือแม้แต่11เดือนเนี่ยนะคะแต่ไม่ถึง12เดือนประกันสังคมเขาจะปัดเศษทิ้งทันทีดังนั้นนะคะถ้าอยากจะให้คุ้มค่านะคะให้เงินที่เราส่งไปถูกนำมาคำนวณด้วยยังไงก็ควรจะต้องส่งให้ครบ12เดือนนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเคสคลาสสิกเลยนะคะสำหรับใครที่ส่งเงินประกันสังคมมานานแล้วนะคะอย่างเช่นส่งมา178เดือน179เดือนแต่บังเอิญอายุครบ55ปีแล้วกำลังจะเกษียณแล้วและที่สำคัญก็คืออยากจะได้รับเงินบำนาญต้องทำอย่างไรขาดอีกแค่ 1-2 เดือนเท่านั้นคุณสาธิตมีคำตอบมาให้ค่ะ
ณวันนี้เนี่ยเขาอายุ55เรียบร้อยแล้วเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาแล้ว179เดือนทีนี้เวลา179เดือนตรงจุดนี้เนี่ยเราอ่านปุ๊บเราก็รู้เลยคนคนนี้นะครับถ้าทำเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพเขาจะได้รับบำเหน็จแน่นอนรับบำนาญไม่ได้เพราะจะรับบำนาญได้เนี่ยต้อง180เดือนก่อนทีนี้เขาก็ถามแล้วครับว่าอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาเลือกรับบำเหน็จไปเลยเลือกรับบำเหน็จได้เงินก้อนออกมาเสร็จโดดเข้าไปมาตรา39ใหม่กฎหมายของประกันสังคมบอกว่าเราสามารถกลับเข้าไปเป็นสมาชิกประกันสังคมได้ภายใน6เดือนนะครับหลังจากที่เราออกจากมาตรา33เราเข้าไปในมาตรา39ได้เขาก็เลยถามประโยคนี้เลยนะเดือนแรกขอทำเรื่องขอรับบำเหน็จเอาเงินก้อนมาก่อนเดือนที่4กลับเข้าไปมาตรา39ใหม่สมมติกลับเข้าไปมาตรา39ใหม่เอาเข้าไปสักประมาณเดือนเดียวก็พอเป็น180เดือนออกอีกทีหนึ่งจะได้บำนาญไหมคือถ้าเรามองอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหไอเดียบันเจิดมากมันน่าจะได้นะแต่จริงๆไม่ได้คือประกันสังคมบอกเลยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารับบำเหน็จถือว่าเราเอาเงินของเราทั้งหมดออกจากกองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้วถ้าเราเข้าต่อมาตรา39นับ1ใหม่ทันทีแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าถ้าเราอยากจะได้รับบำนาญเราก็ต้องอยู่ในมาตรา39ที่เราเข้าไปใหม่เนี่ยอีก15ปีหรือ180เดือนเราถึงจะได้รับบำนาญทีนี้บางคนก็ถามอ่ะแล้วอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือสมมุติว่าเขาออกจากมาตรา33นะครับแล้วก็ไปต่อมาตรา39เดือนเดียวอย่างนี้นะครับ ขาจะได้รับเงินบำนาญได้ไหมอันนี้ได้เพราะเขายังไม่ได้รับเงินบำเหน็จอะไรออกมาเลยนะครับเขาไปต่อมาตรา39เดียวแล้วเขาออกเขาจะได้บำนาญบนฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายนะครับก็คือมี 15,000 มานะครับเกือบ5ปีแล้วมี 4,800 โผล่มา1เดือนซึ่งมันกระเทือนฐานเงินเดือนไม่มากนะครับก็แนะนำอย่ารับบำเหน็จรับบำเหน็จออกมาเมื่อไหร่ต่อมาตรา39นับ1ใหม่เลยครับ
อย่ารับบำเหน็จเด็ดขาดนะคะนี่คือคำเตือนของคุณสาธิตนะคะดังนั้นถ้าเราเนี่ยส่งประกันสังคมมา178 179เดือนยังไม่ครบ180เดือนให้เราไปสมัครมาตรา39ต่อเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ครบ180เดือนแล้วก็ได้รับเงินบำนาญหลายคนถามต่ออ้าวพอไปสมัครมาตรา39ตัวเพดานของฐานเงินเดือนมันลดลงนี่จาก 15,000 บาทของมาตรา33มาอยู่ที่ 4,800 บาทของมาตรา39คำตอบคือใช่ค่ะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วประกันสังคมเขาจะคำนวณเงินบำนาญจากฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายดังนั้นตัวมาตรา39ที่เราสมัครเข้าไป 1-2 เดือนเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในฐานของเงินบำนาญทั้งหมดเท่านั้นเองยังไงก็ดีกว่ารับเงินบำเหน็จถูกไหมล่ะคะคำถามต่อมานะคะตอนนี้หลายคนก็อาจจะอยากมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่ามีอาชีพอิสระนะคะเลยอยากจะลาออกจากงานประจำเคยได้ประกันสังคมมาตรา33ออกมาเป็นมาตรา39คำถามก็คือแล้วเขาควรจะทำอย่างไรนะคะเพื่อให้ได้บำนาญแบบที่คนมาตรา33เนี่ยเขาทำกันหรือว่าเขามีสิทธินั้นไหมเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันค่ะ
ตอนนี้นะครับทำงานอยู่อายุไม่เยอะแต่อยากจะออกมาทำฟรีแลนซ์นะครับทำอาชีพอิสระส่วนตัวเลยควรต่อมาตรา39ของประกันสังคมหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยเลยนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ณวันนี้เลยเนี่ยเขาจะคำนึงถึง work life balance นะครับก็คืองานกับคุณภาพชีวิตมันต้องไปด้วยกันนะครับทีเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บคำตอบของคำถามนี้คืออะไรล่ะผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขดีกว่านะสมมติว่าณวันนี้เลยเนี่ยเราอายุอยู่ที่30แล้วเราก็ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทำฟรีแลนซ์ควรต่อมาตรา39ไหมอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับควรต่ออย่างยิ่งควรต่ออย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับก็คือว่าเมื่อเราต่อมาตรา39ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยจำนวนอายุสมาชิกเนี่ยมันจะนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เมื่อจำนวนอายุสมาชิกมันนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยเราก็สามารถมันก็จะทำให้เราเนี่ยแปลงนะครับว่าตอนที่เราเกษียณอายุเนี่ยแปลงจากการที่เราจะได้รับบำเหน็จก็มาเป็นในกรณีที่เราจะได้รับบำนาญซึ่งการได้รับบำนาญเนี่ยเงินที่ได้มันเยอะกว่าการรับบำเหน็จแน่นอนระหว่างอันที่สองเลยก็คือว่าตอนที่เรามาทำฟรีแลนซ์เลยเนี่ยนะครับในเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลเลยเนี่ยเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์บัตรทองหรือไม่บางคนก็อาจจะบอกว่าอยากจะรักษาโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ประกันสังคมจะตอบโจทย์ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต่อมาตรา39น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เมื่อเราต่อมาตรา39นะครับบางคนก็เริ่มคำนวณต่อแล้วเอ๊ะถ้าเราต่อมาตรา39ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างนะอายุ30อายุ30เราต่อมาตรา39ไป25ปีเพราะอายุ55เราถึงจะมีสิทธิ์ได้รับกรณีชราภาพในช่วง5ปีสุดท้ายของมาตรา39มันคือ 4,800 บาทนะครับ4,800 บาทแต่ช่วงอายุสมาชิกนะครับมันก็จะยาวเพิ่มขึ้นทีนี้ตรงนี้เราจะต้องคำนวณแล้วว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันถ้าเราไม่ต่อ39เลยฐานเงินเดือนมันจะอยู่ที่ 15,000 บาทตอนอายุ30จะใช้ฐานเงินเดือนตอนอายุ30แบบ 15,000 บาททีนี้ฐานเงินเดือนอายุ30 15,000 บาทเราต้องดูอายุสมาชิกนับจากที่เราเริ่มทำงานเลยเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยจนถึงอายุ30อายุสมาชิกทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่แตะ180เดือนยังถ้าแตะ180เดือนเราได้บำนาญแน่นอนแล้วบนฐาน 15,000 นะครับแต่ถ้าเราต่อมาตรา39ไปอีก25ปีจำนวนปีเพิ่มขึ้นแต่ฐานเงินเดือนจะลดลงลองคำนวณ2ตัวนี้ก่อนคุ้มหรือไม่ทีนี้วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับเพื่อว่าให้เราคุ้มค่ามากที่สุดเลยเนี่ยกรณีชราภาพประกันสังคมเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้รับตอนอายุ 55ปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าถ้าสมมุตินะครับอายุ30เราทำงานกินเงินเดือนแล้วเราออกจากการกินเงินเดือนมาทำฟรีแลนซ์เราก็ทำฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนอายุ50แนะนำเลยนะให้กลับเข้าไปอยู่ในมาตรา33ใหม่จะกลับเข้าไปอยู่ในมาตรา33ใหม่ทำได้ยังไงบ้างล่ะก็คือไปเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมทีนี้เมื่อเรากลับเข้าไปเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมนะครับนายจ้างก็จะต้องขึ้นทะเบียนเรานะครับกับประกันสังคมตามมาตรา33บนฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 สมมติฐานเงินเดือนเราเท่าเดิมอยู่ที่ 15,000 ครั้งนี้แปลว่าอะไรล่ะแปลว่า5ปีสุดท้ายของเราเนี่ยฐานเงินเดือนจะกลายเป็น 15,000 อีกละสรุปเลยก็คือ 15,000 มาจนถึงอายุ30แล้วก็ลดลงเหลือ 4,800 ไปเรื่อยจนถึงอายุ50แล้วก็เด้งกลับมาเป็น 15,000 ตอนอายุ50เนี่ยเด้งกลับมาเป็น 15,000 แล้วก็ 15,000 ยาวจนถึงอายุ55แล้วเราก็ออกตอนนั้นออกจากประกันสังคมตอนนั้นฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณคือ 15,000 บาทแล้วเรายังได้อายุสมาชิกของประกันสังคมตามมาตรา33ในช่วงก่อนอายุ30แล้วก็มาตรา39ตอนช่วงอายุระหว่าง30ถึง50แล้วก็ตัดกลับมาที่มาตรา33อีก5ปีเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเพิ่มจำนวนอายุสมาชิกเพิ่มฐานเงินเดือนในการคำนวณ นะครับผลลัพธ์ที่ได้เลยคือเงินบำนาญเราจะเยอะนะครับเหมือนกับคนที่ทำมาตรา33มาตลอดชีวิตเลยครับ
คำตอบที่ชัดเจนของคำถามนี้ก็คือสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เคยได้รับสิทธิประกันสังคมมาตรา33ถ้าอยากจะไปเป็นฟรีแลนซ์นะคะควรจะสมัครมาตรา39อย่าลืมนะคะต้องสมัครภายใน6เดือนค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะคุณยังได้รับสิทธิ์ในการนับอายุของการทำงานหรือว่าการเป็นผู้ประกันตนต่อเนื่องไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็สะสมไปให้ครบ180เดือนหรือว่า15ปีนั่นเองนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้รับเงินบำนาญแบบเต็มก้อนหน่อยเหมือนคนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33ควรทำอย่างไรคุณสาธิตก็บอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดถ้าทำได้นะคะคือตอนอายุ50ปีค่ะเราควรกลับไปทำงานที่ได้ประกันสังคมมาตรา33นะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยยกฐานเงินเดือนขึ้นมาเป็นเพดานสูงสุด 15,000 บาทนะคะแล้วก็ในช่วง60เดือนสุดท้ายหรือว่าในช่วง5ปีสุดท้ายนี่แหละที่เขาจะคิดเป็นฐานในการคำนวณเพื่อมอบเงินบำนาญให้กับเราไปจนสิ้นอายุไขนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าใครสมัครมาตรา33แล้วอย่าลืมต่อมาตรา39ถ้าเรามาเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าถ้าอยากได้บำนาญกลับไปได้เยอะเหมือนคนมาตรา33ก็กลับไปสมัครมาตรา33ตอนอายุ50ปีนั่นเองค่ะและนั่นก็คือวิธีทั้งหมดนะคะที่ช่วยเราวางแผนในการคิดคำนวณแล้วก็ได้รับสิทธิ์เงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดจากคุณสาธิตประวันสันติสุทธิ์นะคะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะ